რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. დილამ შვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის პროგრამა, რომელსაც ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს. სააგენტო აცნი პრესის ცნობით ხუჩაბაც აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვის შეხვდა აფხაზეთის ოპოზიციის ლიდერებს, აფხაზეთის სახალხო ერთიანობის ფორუმის თავმჯდომარეს რაულ ხაჯიმბას, აფხაზეთის ეკონომიკური განვითარების პარტიის ლიდერ ბესლან ბუთბას, ვეტერანთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის არუა თავმჯდომარეს ვიტალი გაბნიას და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სერგეი შამბას. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვლადისლავ სურკოვმა უარი განაცხადა კომენტარზე: ჯერ სათქმელი არაფერიაო. თავის მხრივ რაულ ხაჯიმბამ აღნიშნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე მზად არის იმუშავოს ყველასთან, ვინც კი კონფლიქტის მოგვარებით არის დაინტერესებული. ავღანეთის კოალიციის ძალების გამოყვანის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის თაობაზე ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიაში წარმოთქმულ ვრცელ სიტყვაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ აფუძნებს $5 მილიარდი მოცულობის ტერორიზმთან ბრძოლის საპარტნიორო ფონდს, რათა დაეხმაროს სხვა ქვეყნებს რადიკალ ექსტრემისტებთან გამკლავებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ამერიკამ გაიყვანა ჯარები ერაყიდან, იგი ამცირებს საომარ მოქმედებებს ავღანეთში. ალ-ყაიდა სერიოზულად არის დასუსტებული. ამასთან ობამამ დასძინა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ძალას გამოიყენებს ცალმხრივი წესით, თუ კი ეს საჭირო იქნება, როცა ჩვენი სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინტერესები ითხოვს ამასო. თავის გამოსვლაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხო უკრაინის კრიზისს: ჩვენმა უნარმა ჩამოგვაყალიბებინა მსოფლიოს აზრი, შესაძლებელი გახადა რუსეთის უცებ იზოლაცია. ამერიკის ლიდერობის წყალობით მსოფლიომ დაუყოვნებლივ დაგმო რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში, განაცხადა ბარაკ ობამა. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ გავრცელა ინფორმაცია დონეცკში უთოსმეთოყურებთან 4 შაბათს დაკარგული კავშირის აღდგენის შესახებ. მეთოყურეთა 11 კაციანი ჯგუფი დნეპროპეტროვსკისკენ მიემართებოდა, როცა მათთან კავშირი გაწყდა. რამდენიმე საათში ჯგუფის დონეცკში დაბრუნების შემდეგ კავშირი აღდგა. უთოსმეთოყურეთა მეორე 4 კაციანი ჯგუფის ბედი კვლავაც უცნობი რჩება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ჩავიდა ასტანაში, სადაც ყაზახეთისა და ბელორუსის პრეზიდენტებთან ერთად ხელს მოაწერს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის შესახებ შეთანხმებას. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის შესახებ შეთანხმება ოფიციალურად დაადგენს ტერიტორიას, რომელზეც 2015 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება ერთიანი საბაჟო არიფი. 28 მაისს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე რუსეთის ელჩმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა განაცხადა, რომ საბჭომ უნდა მოუწოდოს უკრაინას დაასრულოს სამხედრო ქაოსი და გაითვალისწინოს ქვეყნის ყველა მოქალაქის ინტერესები. უკრაინის ელჩმა გაეროში იური სერგეევმა კი უშიშროების საბჭოს მოუწოდა რუსეთს მოსთხოვოს უკრაინის ტერიტორიიდან მისი სამხედროებისა და გასამხედროებული ჯგუფების გაყვანა. 29 მაისს შუაღამისას იწურება ვადა, როცა უკრაინამ რუსეთს უნდა გადაუხადოს $2 მილიარდი ბუნებრივ აირზე დავალიანების გამო. ამგვარი შეთანხმება ევროკავშირის შუამავლობით იყო მიღწეული, თუკი უკრაინა დადგენილ ვადაში ვერ გადაუხდის გაზპრომს შეთანხმებულ თანხას მომავალ კვირაში, მას შეუწყდება ბუნებრივი აირის მიწოდება და ეს გავლენას მოახდენს ევროპის ნაწილზეც. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ყოფილმა კონტრაქტორმა ედვარდ სნოუდენმა ინტერვიუ მისცა ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-ს. ინტერვიუ 4 შაბათს აღამოს გავიდა ეთერში. სნოუდენმა განაცხადა, რომ მას სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნება, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში რუსეთში მეტხანსაც დარჩება. ედვარდ სნოუდენი ძებნილია ამერიკის შეერთებული შტატების სამსამართლო, მას ბრალს სდებს ჯაშუშობაში. რაც შეეხება საქართველოს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მიღწეული პროგრესის კვალდაკვალ ჩვენ ადეკვატურად უნდა ვუპასუხოთ რეგიონში არსებულ ახალ გამოწვევებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გერმანიაში გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან, უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენკისა და მოლდოვას პრემიერ-მინისტრი იური ლეანკასთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, საქართველომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაამტკიცა, რომ არის კონსტრუქციული და პროგნოზირებადი მთავრობა. და ბოლოს დღეს თბილისში წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი ექსპო ჯორჯიას პავილიონში იხსნება. ფესტივალი 4 დღეს გასტანს და 1 ივნისს დაიხურება. წიგნის ფესტივალის ორგანიზატორების განცხადებით, ფესტივალი დატვირთული იქნება სხვადასხვა ღონისძიებებით. წლემანდელ წიგნის ფესტივალს სამი სპეციალური სტუმარი ჰყავს. თბილისს ეწევა მსოფლიოში აღიარებული ნორვეგიელი მწერალი ერლანდ ლუ, რომელსაც ქართველი მკითხველი ცნობს წიგნით ნაივური სუპერი. ფესტივალის სტუმარი იქნება ასევე კანადელი პოეტი პატრიკ ვუდკოკი და გერმანიაში მცხოვრები პოპულარული ქართველი მწერალი ნინო ხარატიშვილი. წიგნის ფესტივალი ტარდება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას მოусმენთ ჩვენს გადაცემაში მიმდინარე 1 საათის განმავლობაში. ვისაუბრებთ თემაზე, რამდენად ადეკვატურად რეაგირებენ სამართალდამცავი ორგანოები ბოლო დროს გახშირებულ ძალადობაზე. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს მუსიკას, ინტერნეტის, სპორტისა და ეკონომიკის ამბებს. გადაცემის მიწურულს კი გვეყოლება სტუმარიც. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება ექსპერტი, რიგი ჩერქეზული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელი საქართველოში ანდრო გაბისონია. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება სეპარატისტულ აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენები და სოხუმის მოქმედი ხელისუფლების ვადაზე ადრე შეცვლის მცდელობა. რამ გამოიწვია კრიზისი და მისი გადაჭრის რა გზები და საშუალებები არსებობს. ამ თემაზე შეკითხვების შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ახლა 9:06. ზურაბ ჭიაბერაშვილსა და ნოდარ ლადარიაზე განხორციელებული თავდასხმის მონაწილეები პოლიციამ ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. რამდენად ადეკვატურად რეაგირებენ სამართალდამცავი ორგანოები ბოლო დროს გახშირებულ ძალადობაზე? ამ თემაზე ისაუბრებს ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი.
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ზურაბ ჭიაბერაშვილსა და თეოლოგ ნოდარ ლადარიას თავს დაესხნენ რეზო თაბუკაშვილი და გიორგი მგელაძე. აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ლიტერატურულ კაფეში მომხდარ ინციდენტს შეესწრო საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე.
ყოველ ახალი კვირა რო იწყება, ყოველ ორშაბათს ვიკითხები ჩემ თავს, აბა ამ კვირაში რა უბედურება მოხდება, ვინ ვისცემს, რა ისტერი გარტყმება და ასე შემდეგ. გუშინ როცა მე ხო პირადად უკვე კიდევ უფრო ესე თქვა გავიაზრე რა ძიმენარი საქმე ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ. იქ შემოვარდა ჩემი ორი ფიხნის ნაცნობი ადამიანი, თაბუკაშვილი მათ შორის ჩემ კაცელია, ვიცნობ თითქმის 40 წელია უკვე და მე მათ იმდენ დაარ დანაშაულებ, ფადინას დანაშაულებ გარემოს ატმოსფეროს, რომელიც არის შექმნილი. ეს არის პიტაბი თქვა ჟანგორით ბარდაგის ატმოსფერო.
თორნიკე შარაშენიძე დარწმუნებული იყო, რომ თავდასხმელებს 100 ლარიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლებდნენ, თუმცა მის დაგასაკვირად თაბუკაშვილსა და მგელაძეს მხოლოდ ხელწერილის დაწერა აკმარეს. ფილოსოფოსი გიანოდია მიიჩნევს, რომ სწორედ ხელისუფლებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ამგვარმა რეაგირებამ შექმნა ატმოსფერო, რომელშიც ორი მიზეზის გამო ჩვეულებრივი გახდა ძალადობა.
ერთი რომ დაუსჯელობის სინდრომი შეიქმნა, იმიტომ რომ ბევრჯერ იყო უკვე თავდასხმები წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებზე და პრაქტიკულად არც ერთი არ დაჟრილა და მეორე მხრივ არის ისევე ირიბად სამხალისებელი რიტორიკა ხელისუფლების მხრიდან, ისინი ამბობენ ჩვენ ძალადობას გმობთ, მაგრამ და მაგრამის შემდეგ იწყებენ, რომ ეს გამწარებული ხალხია ან რაღაც ეს მოიმკეს მათ, რაც დაიმსახურეს და ასე შემდეგ. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი აღიქვამს როგორც ერთგვარი თვალის ჩაკვრას, რომ ახლა ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ სინამდვილეში უთქვევს ხარეზე ვართ, ასე თქვა და მიდით შეიძლება ეს გააკეთოთ.
ეს იყო ფილოსოფოსი გიანოდია, რომლის მსგავსად სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების რეაქცია ბოლო დროს გახშირებულ ძალადობაზე არაადეკვატურია. ფრაგმენტი განცხადებიდან, რომელსაც ხელს აწერენ არასამთავრობო ორგანიზაციები: საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, მედიის განვითარების ფონდი, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი.
ბულხანებში გახშირდა მოქალაქეებზე თავდასხმისა და ძალადობის ფაქტები, რაც სალსახად უკავშირდება სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მსგავს შემთხვევებთან მიმართებით გატარებული ზომების არაეფექტურობასა და სახელმწიფოს უუნარობას ადეკვატური სანქციები გამოიყენოს დამნაშავეთა მიმართ. აღნიშნული ტენდენცია შემაშფოთებელია როგორც ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ასევე ქვეყანაში სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებებისა და თავისუფლებების დაუბრკოლებლად განხორციელების თვალსაზრისით.
პოლიციის რეაგირებით უკმაყოფილოა სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც.
ჩემთვის გაუგებარია, როდესაც ხდება საკმაოდ რბილი საჭირის გამოყენება მსგავსი დანაშაულისთვის. ნებისმიერი ძალადობა წარმოშობს კიდევ უფრო მეტ ძალადობას და მე ფიქრობ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა მსგავსი ინციდენტზე იყოს ადეკვატური რეაგირება.
მაინც როგორი რეაქცია უნდა ჰქონოდა პოლიციას? რადიო თავისუფლების ამ შეკითხვის პასუხად იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ადვოკატი ოთარ კახიძე ამბობს, რომ პოლიციას გამოძიება უნდა დაეწყო არა 120 მუხლის, ანუ ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების, არამედ ხულიგნობის მუხლით.
ანუ ეს არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას მოქალაქეებზე განხორციელებული თავდასხმა, რომელიცაც ჰქონდა ჯგუფური ხასიათი და ამავე დროს იარაღად იქნა გამოყენებული გარკვეული საგნები. ეს კვალიფიკაცია არის 219 მუხლის სისხლის სამართლის კოდექსის მესამე ნაწილი. ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების საკითხს ვადით 4-დან 7 წლამდე, უმოტივოდ და პოლიტიკური შეხედულებების ან შეუცნარებლობის ნიშნით თავდასხმა განსხვავდება თავისი არსით უბრალოდ ჯანმრთელობის გაზრდას დაზიანებისგან. ამ შემთხვევაში ადამიანის ქმედება არის განსაზღვრული ფაქტორი.
ეს იყო ადვოკატი ოთარ კახიძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. შალვა შავგულიძე კი მიიჩნევს, რომ დანაშაულის კვალიფიკაციის დასადგენად მნიშვნელოვანია ექსპერტიზის დასკვნა. ამასთან დეპუტატი იმასაც ამბობს, რომ გამოძიება არ უნდა დაიწყოს სავარაუდოდ ყველაზე მძიმე კვალიფიკაციით, ანუ ამ შემთხვევაში ხულიგნობის მუხლით.
ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა და ასეთ პრაქტიკას მისდევდნენ სწორედ წინა ხელისუფლების დროს. სწორად არის კვალიფიკაცია მიცემული, არ უნდა იყოს სავარაუდო მაქსიმალური კვალიფიკაცია. თუ აღმოჩნდება, რომ მე არ არის ის კვალიფიკაცია, იმ სავარაუდო მაქსიმალურ კვალიფიკაციას ხო უნდა მოყვეს სავარაუდოდ მაქსიმალური აღკვეთი ღონისძიება. კვალიფიკაცია უნდა იყოს ის, რაც ყველაზე უფრო მეტად დასაბუთებულია იმ ეტაპზე გამოძიების, რაც შეიძლება შემდგომში შეიცვალოს კიდეც.
შალვა შავგულიძე იმასაც ამბობს, რომ მომხდარი დანაშაული უნდა იქნას გამოძიებული სწრაფად და ეფექტიანად. თუმცა მხოლოდ ის, რომ თავდასხმა განხორციელდა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელზე, არ იძლევა იმის მტკიცების საფუძველს, რომ ოპოზიციის დევნა სისტემური ხასიათი აქვს.
რამდენად ადეკვატურად რეაგირებენ სამართალდამცავი ორგანოები ბოლო დროს გახშირებულ ძალადობაზე? ეს იყო თემა სიუჟეტისა, რომელზეც ჯიმ შერეხვიაშვილი საუბრობდა. განმაგრძობთ გადაცემას. ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, იგი ახალ ამბებს გაგვაცნობს სამჯერად ეკონომიკის სფეროდან. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული ბანკის ცნობით 2014 წლის 1 მაისის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი 21 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი. მათ შორის 18 საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 2 უცხოური ბანკის ფილიალი. წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 0.3 მილიარდი ლარით, ანუ 1.9% გაიზარდა და 17.9 მილიარდი ლარი შეადგინა. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 3.1 მილიარდი ლარი შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 17.1%-ია. გასული თვე საბანკო სექტორმა მოგებით დაასრულა. აპრილისთვის წმინდა მოგებამ 25.3 მილიონი ლარი შეადგინა. უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო ავიაკომპანია ვიზეარმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან დონეცკის მიმართულებით ფრენა დროებით შეაჩერა. მგზავრების გადაყვანის უზრუნველსაყოფად 23 ივლისიდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან კიევის მიმართულებით ფრენის სიხშირე გაიზრდება. კერძოდ ავიაკომპანია ვიზეარი კიევში კვირაში 5-ის ნაცვლად 7 ავიარეის შეასრულებს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება იმედოვნებს, რომ მდგომარეობა უკრაინაში მალე დარეგულირდება და ვიზიარის რეისები აღდგება. რუსთავში ჰაიდელბერგ ცემენტის ახალი მოდერნიზებული ქარხანა გაიხსნა. ქარხანაში ამუშავდა ბოლოთაობის სეპარატორი, რომელიც ხელს უწყობს ცემენტის ხარისხის გაუმჯობესებას და ასორტიმენტის ზრდას. იგეგმება ანალოგიური ქარხნის გახსნა ფოთშიც. დღესდღეობით ჰაიდელბერგ ცემენტს 5000 ადამიანი ჰყავს დასაქმებული.
გმადლობთ ნინო. ახალი ამბები, ეკონომიკის ახალი ამბები ნინო ევგენიძემ გააგვაცნო. იგი მოახლოეს 5 წუთში კიდევ დაგვიბრუნდება თემით დასაქმების სტატისტიკა და რეალობა საქართველოში. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 15 წუთია. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. Сагенто апсни пресис цнобит абхазетис дефакто республикис парламентчи русетис президентис танашемцев владислав суркови шехта абхазетис оппозициис лидерებს европаში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ გავრცელა ინფორმაცია დონეცკში უთესმეთო ყურებთან 4 შაბათს დაკარგული კავშირის აღდგენის შესახებ 29 მაისს შუაღამისას იწურება ვადა როცა უკრაინამ რუსეთს უნდა გადაუხადოს 2 მილიარდი დოლარი ბუნებრივ აირზე დავალიანების გამო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ჩავიდა ასტანაში სადაც ყაზახეთსა და ბელორუსის პრეზიდენტებთან ერთად ხელმოაწერს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის შესახებ შეთანხმებას. პარლამენტი დღეს საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებს დაამტკიცებს და ბოლოს დღეს თბილისში წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი ექსპო ჯორჯიას პავილიონში იხსნება. ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, მას ვთხოვთ რომ დარჩეს მიკროფონთან და გვითხრას რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საქართველოში. დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომა გამართება, დაგეგმილია ასევე პარლამენტის ბიუროს სხდომა. ორგანიზაცია საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიას წარადგენს და მონიტორების მიერ არჩევნებამდე დაფიქსირებულ დარღვევებსა და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებზე ინფორმაციას გავრცელებს. დღეს ფრონტ ნიუს პრეს კლუბში აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა აფხაზეთში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით პრეს კონფერენციას გამართავს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საყდრის უძველეს ოქროს მაღაროზე სამუშაობის სრულად შეჩერების საკითხზე გამწესრიგებელი სხდომა გამართება, სადაც მოსარჩელე მხარეს წარმოადგენს საია და ადგილობრივი მცხოვრები დალი მამულაშვილი. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი საელჩოში საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის მონაწილეებს უმასპინძლებს. სახელმწიფო კანცელარიასთან სასულიერო პირების, იურისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერით ელექტრონული საბუთების იძულებასთან დაკავშირებით აქცია გამართება. დღეს ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში თბილისის წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი ოფიციალურად გაიხსნება და ბოლოს ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმში გაიხსნება ბრიტანელი ფოტოგრაფის მარტინ პარისა და ლიტველი ფოტოგრაფის რიმალდას ვიკრაიტისის ერთობლივი გამოფენა ნამდვილი სამყარო. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა, მე კი უბრუნდები ნინო ევგენიძეს, რომელიც ეკონომიკის მიმოხილვას შემოგვთავაზებს. მისი საუბრის თემა არის დასაქმების სტატისტიკა და რეალობა საქართველოში. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღეს ვისაუბრებთ, როგორც ნონა მოგახსენა, დასაქმების სტატისტიკაზე. რადგანაც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2013 წლის დასაქმების მაჩვენებლები გამოაქვეყნა გუშინ. სტატისტიკა გვეუბნება, რომ 2013 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2012 წელთან შედარებით 0.4% შემცირდა და 14.6% შეადგინა. სხვაგვარად ეს ნიშნავს, რომ სტატისტიკის თანახმად საქართველოში მოსახლეობის 85% დასაქმებულად ითვლება. ეს მაშინ, როცა ნებისმიერი კვლევის, მაგალითად თუნდაც NDI-ის მიერ გასულ თვეს გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, რესპონდენტთა 77% თავს დაუსაქმებლად მიიჩნევს. ქვეყანაში ნომერ პირველ პრობლემად სწორედ უმუშევრობის პრობლემა სახელდება. ჩვენ ადრეც აღგვინიშნავს, რომ ოფიციალური სტატისტიკის ასეთი ოპტიმისტურობის ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ მეთოდოლოგია, რომელიც სოფლის მეურნეობაში ჩართულ მოსახლეობას თვით დასაქმებულებად მიიჩნევს. სწორედ ამიტომ სტატისტიკა ამბობს, რომ უმუშევრობის დონე გაცილებით დაბალია სოფლად ქალაქთან შედარებით. 2013 წელს 2012 წელთან მიმართებაში უმუშევრობის დონის თანაბარი დაახლოებით 0.4%-იანი კლება დაფიქსირდა, როგორც ქალაქის, ასევე სოფლის ტიპის დასახლებებში და შესაბამისად ქალაქში უმუშევრობამ 25.6 და სოფლად 6.5% შეადგინა. ტრადიციულად დასაქმებულებში ჭარბობს, როგორც უკვე აღნიშნე, თვით დასაქმებულთა წილი. რაც შეეხება უმუშევრობის დონის მაჩვენებელს რეგიონულ ჭრილში, წინა წელთან შედარებით უმუშევრობის დონის ზრდა მხოლოდ აჭარაში აღინიშნა 1.7%. თბილისში, სადაც უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია რეგიონებიდან, აღნიშნული მაჩვენებელი უცვლელი დარჩა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონში 3.0 პროცენტული პუნქტით შემცირდა. რეალური დასაქმების დონე თვით დასაქმებულებს თუ არ ჩავთვლით, შემცირდა, ანუ ბიზნესმა საქართველოში 2013 წელს უფრო ნაკლები ადამიანი დაასაქმა, ვიდრე გასულ წლებში. სხვათაშორის, თუ გასული წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს გავითვალისწინებთ, რომელიც 3.2% გახდა, ეს ციფრი სავსებით არ არის მოულოდნელი. სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ამ მიმართულებით ქვეყანაში ბოლო წლის მანძილზე რაიმე ხელშესახები ცვლილებების მიღწევა ვერ მოხერხდა, პირიქითაც კი, თუმცა საინტერესოა ერთი დეტალი, რომელიც ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით დასაქმებას უკავშირდება და ასაკის შესაბამისად დასაქმებაში მცირე ცვლილებას აჩვენებს. უმუშევრობის დონის განხილვა ასაკობრივ ჭრილში გვიჩვენებს, რომ 2013 წელს უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალ ნიშნულს ახალგაზრდებში აფიქსირებს. თუმცა შემცირებულია 35 და ზევით ასაკობრივ ჯგუფებში უმუშევრობის დონე და რაც ყველაზე საინტერესო გახლავთ, ჩემთვის გაზრდილი არის, ანუ დასაქმებულთა რაოდენობა 45 და ზევით ასაკობრივ ჯგუფში, რაც ცოტა ისეთი არის, კითხვებს ბადებს ჩემი აზრით.
და მთლიანობაში 0.4% გულისხმობს მთელი საქართველოს საერთო მაჩვენებელს, სხვა იმ
წილობ. რა თქმა უნდა, ეს არის 2013 წლის მაჩვენებელი და არის 0.3%, ასე ვთქვათ, უმუშევრობა შემცირებული გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით, რომელიც გახლავთ სადღაც 15%-ამდე.
თქვენ ცალკე გარდა სტატისტიკისა თუ იკვლევს ამას კიდევ სხვა რომელიმე ორგანიზაცია, ვთქვათ, საპირწონე რომ არსებობდეს, რამდენად რეალურია ეს მეჩეთი?
იცით რა, არის ეს გახლავთ მეთოდოლოგია მოგეხსენებათ, როგორც უკვე აღვნიშნე, და არის ესე ვთქვათ გამოკითხვები, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები ატარებენ და გამოკითხული მოსახლეობის ძალიან დიდი წილი თვლის, რომ დაუსაქმებელია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რადგანაც სოფლის მეურნეობაში თვითდასაქმებული ადამიანები ითვლება დასაქმებულთა, ასე ვთქვათ, საერთო ჯამში, ამიტომ ეს მაჩვენებელი.
თუმცა ის სტაბილურად თვითდასაქმებულები არიან ისინი?
იცით რა, არის სხვადასხვა
მატება და კლება, ალბათ არ არის.
სხვადასხვა მაჩვენა, რომ აი თვითდასაქმებულთა ჭრილში მოსახლეობის სადღაც 50%-ზე მეტი დღეში იღებს შემოსავალს $1.25, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ეს ადამიანები ყოველდღიური გადარჩენისთვის იხდვიან და არა იმისთვის, რომ მართლა დასავლეთის და განვითარებულ ქვეყნებში თვითდასაქმებული ნიშნავს, რომელიც იხდის გადასახადებს, და ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში თვითდასაქმებულები ესე აღებული გადასახადებს არ იხდიან.
გასაგებია, გმადლობთ ნინო, დასაქმების სტატისტიკასა და არსებულ რეალობაზე საქართველოში ნინო ევგენიძე საუბრობდა. ახლა კი 9:22 და სატელეფონო ხაზზე ყავს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გოგუა, რომელიც ექსპო ჯორჯიაში იმყოფება წიგნის ფესტივალის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ექსპო ჯორჯიას მეტეფილე პავლიონთან მოსვლა საათ ნახევრის დავასარი წიგნის ფესტივალის და მაგრამ ეგ არაფერი ჩვენ შეგვიძლია მოგიყვეთ წიგნის ფესტივალის შესახებ, რადგანაც ეს არის წელიწად შეთხოვ ალბათ ყველაზე უსაყვარლესი დღე წიგნის მოყვარულებისათვის, ანუ წიგნის მოყვარულებისათვის და არა კითხვის მოყვარულებისათვის, რომ კითხვის მოყვარულებმა შეიძლება წაიკითხონ ნებისმიერ ელექტრონულ დივაისში, მაგრამ
გასაგებია, რასაც გულიდი.
რაც ეხება წევადო წიგნის ფესტივალს, ძალიან საინტერესო გამოდის, რადგანაც ჩამოდის რამდენიმე კარგი წერალი და პოეტი, თუსად სამი, მათ შორის ერთ-ერთი, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი წერალი ერნან ლუ, ნორვეგიელი მწერალი, რომლის წიგნიც ნაივული სუპერი დაახლოებით 5 წლის წინ გამოიცა და მაშინვე გაქრა ტირაჟი და დღეს რომ მოგინდეთ ვერიშოვით, შეიძლება არ ვიცი, შეიძლება სუპერზე მოგინდათ წიგნის ფესტივალი უმა და იყოს. თუმცა 11 საათზე იწყება წიგნის ფესტივალი და ნახოთ რა იქნება. აქ იქნება საჯარო ლექციები და იქნება მწერლებთან შეხვედრა, ნებისმიერ დავტრე შეიძლება მისვლა და იქნება ძალიან ბევრი საინტერესო ძველი და ახალი წიგნი.
თუ მოგეცა გიორგი საშუალება, რომ შეხვიდე პავილიონშიც და ნახო სტენდები, უკვე ალბათ დასრულებულია მოწყობა ამ სტენდების, ხო?
ვერ შევდივარ, 16 საათზე უნდა გაიხსნას, ჩემ ჩაცად ცოტა ადრე მომივიდა.
აა, გასაგებია. ანუ ხარ პრინციპში ეზოში და თვითონ შენობაში შესვლის საშუალება არ გაქვს და ვერ ხედავ რა ხდება ამ წუთებში გახსნამდე. გახსნამდე რამდენი საათით ადრე? 3 საათი გამოდის, ხო?
არა, საათ ნახევარ.
საათზე. აა, გასაგებია. ხო. გმადლობთ, გმადლობთ გიორგი, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა გვერთვებოდა ტელეფონით. იგი იმყოფება ექსპო ჯორჯიაში, გამოფენის ტერიტორიაზე, სადაც საათნახევარში უნდა გაიხსნას წიგნის მორიგი ფესტივალი, რომელიც 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზო ჩიხლაძე, იგი ინტერნეტის სიახლეებზე ისაუბრებს. დილამ შვიდობის დათო.
დილამ შვიდობის. ქართული ინტერნეტის მიმოხილვით დავიწყებთ, როცა პატარა ესეთ რეპლიკას გავაკეთებ. თუ გაქვთ Facebook-ი ან რაღაც რაიმე social media-ზე ყანეთ, ნახავთ კიდევ ერთ ვიდეო კამპანიას, ბექა კრიმინალი არ არის, რომელიც ბოლო დროს მოიწვა ინტერნეტმა. საერთოდ სხვა მგონი ბოლო ორ კვირაში მეორე შემთხვევა, როდესაც მარიხვანის დეკრიმინალიზაციის მომხრეების ვიდეო კამპანიებზე გვიწევს საუბარი, თუმცა ნუ ასახდება ვერაფერს. საკმაოდ გააქტიურდა ეს ჯგუფი, ინტერნეტში წერენ ვიდეო მიმართვებს. ეს საინტერესო кейსია საერთოდ ჩვენს ვებსაიტზე და ჩვენს ეთერში. შეგეძლოთ თვალი მიგედევნებინათ ბექაცი ქარიშვილის ამბავისთვის. შეახსენეთ, რომ გვაქვს ბექაქევანიშვილმა მომზადა ამის შესახებ დისკუსია, ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ლუკანა ხუცრაშვილის ბლოგი. მოკლედ, თუ გაინტერესებთ თემა, კოხარიასთანაც გადაცემაში იყო თვითონ ბექაცი ქარიშვილი. მოკლედ, ეს არის ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც მარიხვანის მოხმარებისთვის ემუქრება ციხე და ცდილობენ ინტერნეტის ინტერნეტ აქტივისტები და მხოლოდ ინტერნეტ აქტივისტები რომ მას დაახლოთ.
არა მხოლოდ, მართალი ხარ, ქუჩაშიც ხვდება ბანერები, წაწერები და ახ აქცია მოკლედ არის მასშტაბური, შეიძლება
ითქვას. 2 ივნის არის აქცია, მოკლედ ეს ყველაფერი ალბათ Facebook-დან, ისაც კარგად გეცოდინებათ. თავიდანებოთ ახლა ცოტა ხნით ქართულ ინტერნეტს. გუშინ ერთ სახალის რაღაც ნახე. ესეთი ამბები ბოლო დროს უფრო მეტად აქტიურ, უფრო მეტად ბევრს ხედავ, უფრო სწორად ასეთ რამეს ინტერნეტში და ვჯობე რომ ერთი მაინც გაგაცნოთ. ტელეგრაფზე ნახე ძალიან სასაცილო რაღაც, ჩემს მეგობარს ჰქონდა, რომელიც არის ინგლისის გულშემატკივარი, სოფლიო ჩემპიონატი მოდის როგორცით, ისეთ დაშარებული დიდი სამბით, რომ სტივენ ჰოკინგმა რაღაც ცნობილმა მეცნიერმა გამოითვალა მათემატიკურად, რა შემთხვევა შეიძლება ინგლისის ნაკრები გახდეს ჩემპიონი. ბევრი ნაკრების შესახებ ნახე, ანუ ინტერნეტში სტატია ან ფოტო ან ვიდეო მასალა, თუ როგორ უნდა გახდნენ ისინი ჩემპიონები, მაგრამ ეს იყო ყველაზე უცნაური ვერსია მართლა. ეს საბოლოოდ ნუ მათემატიკური გამოთვლების გამოვიდა, რომ თუ 4-3-3 თამაშებს ინგლისი და იქნება გარკვეული ამინდი და ასე შემდეგ, საბოლოოდ შეიძლება რომ გახდეს კიდე მსოფლიო ჩემპიონი. მოკლედ, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ნახოთ, თქვენს ინგლისის გულშემატკივრებს ძალიან გაუხარდათ, იმიტომ რომ რაღაც იმედი მიეცათ ალბათ, როგორც ჩემს მეგობარს, რომელსაც დააშიარა, და თქვენს თუ გახართ ინგლისის გულშემატკივრა, შეიძლება იმედი მოგეცეთ, მაგრამ ითვლება რომ ეს ერთ-ერთ ყველაზე ჭკვიანი ადამიანია, რომელიც საერთოდ ცოცხალია დღეს სამყაროში. გავაგზავნოთ უფრო ტექნოლოგიების წავიდეთ, დავანებოთ თავი ფეხბურთსა და ქართულ ინტერნეტს. ეფმა დაადასტურად რომ ყიდულობს ბიც, ბიცის ყიდვა არ არის დიდი ახალი ამბავი, იმიტომ რომ მანამდეც ნუ გავრცელდა ამ მანამდეც იყო გავრცელებული ნიუსები და ზოგადად მოსაზრებები, რომ ეს გარიგება შედგებოდა, თუმცა ამჯერად ნუ ყველაფერი ოფიციალურია. $3 მილიარდი არის ბიცის ღირებულება. ეს არის ბიც, ვინც არის სტატის ურსასმენები, ჰედფონები, ასე ვთქვათ, წარმოებელი კომპანია, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია. ვერ გეტყვით რომ ჩემი გამოცდილებითაც და თუნდაც იგივე რასაც ინტერნეტში წაიკითხოთ, ეს არის ყველაზე ხარისხიანი კომპანია, მაგრამ ნუ როგორც აღმოჩნდა, ეს არის Apple-ის სამომავლო განვითარებაში, Apple ხედავს უკვე ბიცის ადგილს თავისთან. 3 მილიარდიდან 2.6 მილიარდი, ნუ ჩვეულებრივი როგორც თანხა, ისე გადაეცემათ ბიცის შემქმნელებს, 400 მილიონი კი უკვე აქციების სახით. ბიცს ასევე შეუერთებიან დოქტორ დრი, ცნობილი რეპერი, რომელიც ასევე ბიცის ერთ-ერთი დამფუძნებელია, და ჯიმი ლოვინი, ისინიც ერთთან იმუშავებენ. ნახოთ, ანუ როგორი პოლიტიკა ექნება. საქმე იმაშია, რომ ეს არის ეს 3 მილიარდიანი გარიგება, არის ყველაზე დიდი გარიგება, რაც საბოლოოდ ელფს დაუდია. როგორც ხედავთ, შეიძლება არც ეს სწორი იყოს, მაგრამ აყვნენ ამ ტენდენციას, რომ დიდი კომპანიები ყიდულობენ რაღაცას სტარტაპებს და უკვე წარმატებულ სტარტაპებს ძალიან დიდ თანხად არ ვიცი. შეგიძლიათ ამის შესახებ მოსაზრება თქვენს დაწეროთ ინტერნეტში, რას ფიქრობთ საერთოდ. მე ვფიქრობ, რომ არის საჭირო იყოს.
არის საჭირო. კეთილი, გმადლობთ თავისი შეხედულებები და ინტერნეტში მიმდინარე ამბები გაგვაცნო დავით შეხვაძემ. ახლა კი თბილისში რამდენიმე წუთში შესრულდება 10-ის ნახევარი, უკვე შესრულდა პრაქტიკულად და ნინო თარხნიშვილი დაგვიბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვის შეხვდა აფხაზეთის ოპოზიციის ლიდერებს. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ გავრცელა ინფორმაცია დონეცკში ეუთოს მეთვალყურეებთან 4 შაბათს დაკარგული კავშირის აღდგენის შესახებ. 29 მაისს შუაღამისის იწურება ვადამ, როცა უკრაინამ რუსეთს უნდა გადაუხადოს $2 მილიარდი ბუნებრივ აირზე დავალიანების გამო. 28 მაისს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე რუსეთის ელჩმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა განაცხადა, რომ საბჭომ უნდა მოუწოდოს უკრაინას დაასრულოს სამხედრო ქაოსი და გაითვალისწინოს ქვეყნის ყველა მოქალაქის ინტერესები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ჩავიდა ასტანაში, სადაც ყაზახეთისა და ბელორუსის პრეზიდენტებთან ერთად ხელს მოაწერს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის შესახებ შეთანხმებას. რაც შეეხება საქართველოს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მიღწეული პროგრესის კვალდაკვალ ჩვენ ადეკვატურად უნდა ვუპასუხოთ რეგიონში არსებულ ახალ გამოწვევებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გერმანიაში ვიზიტისას განაცხადა. პარლამენტში დღეს პირველი მოსმენით ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტის მიღებას შეეცდებიან. და ბოლოს დღეს თბილისის წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი ექსპო ჯორჯიას პავილიონში გაიხსნება. ფესტივალი 4 დღეს გასტანს და 1 ივნისს დაიხურება. ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო თარხნიშვილმა, იგი რჩება მიკროფონთან და ისაუბრებს უკვე იმის შესახებ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში. ცვალებადი მოღრუბლობა და ზოგან ნალექი, აი ასეთ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. კერძოდ ბათუმში დღეს ჰაერი 27 გრადუსამდე გატბება და უნალექოდ ჩაივლის დღეს. უნალექო ამინდი უნდა იყოს დღეს ქუთაისში, სადაც ჰაერი 28 გრადუსამდე გატბება. სოხუმში სინოპტიკოსები მცირე ნალექსა და 26 გრადუს სითბოს ერიან. მესტიაშიც ნალექია მოსალოდნელი, სადაც 18 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. ზუგდიდში ცვალებადი მოღრუბლობა და 27 გრადუსი სითბო იქნება. ამბროლაურში ჰაერი 24 გრადუსამდე გატბება, შესაძლოა მცირე წვიმა. 27 გრადუსი სითბო უნდა იყოს დღეს გორში, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 26 და უმატესად უნალექო დღე არის ნავარაუდევი ცხინვალში. სიღნაღში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, შესაძლოა იწვიმოს დღეს თელავში, სადაც ასევე 27 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი და ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს რუსთავშიც 27 გრადუსი სითბო და შესაძლოა მცირე ნალექი, რაც შეეხება დედაქალაქს, აქ სინოპტიკოსები 28 გრადუს სითბოსა და დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა მცირე წვიმასაც ელოდებიან. ამინდის პროგნოზი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი გადავინაცვლოთ ოთარ მაღლაკელიძესთან სპორტის სიახლეებს. გაგვაცნობს ოთარი დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ოთარ.
დილამშვიდობის ბოლო დღეებში მიმოხილვას ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის პლეიოფები თვითწებს და არც დღეს დავარღვევ ამ ტრადიციას. აღმოსავლეთ კონფერენციაში ფინალური სერიის მეხუთე თამაში გაიმართა ინდიანა პეისერსმა მოქმედ ჩემპიონ მაიამი ჰიტს უმასპინძლა და დაძაბურძოლაში 93-90 დაამარცხა, რითაც სერიაში ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა ინდიანაპოლისელები 2-3 საგებენ. გამარჯვებულთაგან ყველაზე შედეგიანი პოლ ჯორჯი იყო, რომელმაც 37 ქულა და 6 მოხსნა მიითვალა მაიამიდან კი კრის ბოშმა 20 ქულა ჩა აგდო. საკალათბურთო თემას ქართული ამბით გავაგრძელებ. ეროვნული ნაკრების ფორვარდი თორნიკე შენგელია კარიერას ესპანეთის კლუბ ლაბორალ კუჩაში გააგრძელებს. ესპანური სპორტული გამოცემების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მხარეებმა სამწლიანი კონტრაქტი გააფორმეს. ესპანელები შენგელიათი მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც ეს უკანასკნელი ჩიკაგო ბულზიდან დაითხოვეს. საკმაოდ სარფიანი კონტრაქტიც უმალ შესთავაზეს, რომლის თანახმადაც 22 წლის ქართველი კალათბურთელი კლუბის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი წევრი გახდება ლაბორალ კუჩა ესპანეთის ჩემპიონატის მეოთხე ფინალშია გასული და ნახევარფინალის საგზურისთვის ბარსელონასთან იბრძვის. სტამბოლის გალათასარაის კი, რომლის რიგებშიც საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კიდევ ერთი წევრი მანუჩარ მარკოიშვილი გამოდის, თურქეთის ჩემპიონატის ფინალს ერთადერთი გამარჯვება აშორებს. ნახევარფინალურ სერიაში სტამბოლელებმა რეგიონალური უკაცრავად რეგულარული სეზონის გამარჯვებული ბანვითთან მესამე თამაში საკუთარ მოედანზე ჩაატარეს, 66-71 მოიგეს და სერიაში 2-1 დაწინაურდნენ. მარკოიშვილი ტრადიციულად სასტარტო ხუთეულში იყო და 24 წუთსა და 40 წამში 11 ქულა და 1 მოხსნა დაუგროვდა. გალათასარაი მომდევნო მატჩს 30 მაისს ისევ შინ ჩაატარებს და გამარჯვების შემთხვევაში ფინალის საგზურს მოიპოვებს, სადაც უკვე გასულია სტამბოლისვე ფენერბახჩე. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები კი დღეს ესპანეთის ქალაქ ხერესში ამხანაგურ მატჩს გამართავს საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. თემურ ქეძბაიას გაწვრთნილი გუნდი თითქმის ერთი კვირა ამ თამაშისთვის ესპანეთშივე ემზადება. მთავარმა მწვრთნელმა და თან 22 რჩეული ფეხბურთელი ახლა, მაგრამ ბოლო დღეებში განაცხადაც მიღმა დარჩა ტრავმის გამო თავდამსხმელი ნიკოლოს გელაშვილი. საქართველოს ნაკრების მომავალმა მეტოქემ გასულ შაბათს ესპანეთში ერთი ამხანაგური თამაში უკვე ჩაატარა, მოლდოვას ნაკრებს შეხვდა და 0-4 დამარცხდა. საუდის არაბეთთან თამაშის შემდეგ საქართველოს ნაკრები შვეიცარიაში გაემგზავრება, სადაც 3 ივნისს უკვე მორიგ სპარინგ მატჩში არაბეთის გაერთიანებული საერთაშორისო ნაკრებს დაუპირისპირდება.
გმადლობთ ოთარ, სპორტული სიახლეებით მიკროფონთან იყო ოთარ მახლაკელიძე. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, ექსპერტს, ჩერქეზული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელ საქართველოში ანდრო გაბისონიას. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება პოლიტიკური კრიზისი სეპარატისტულ აფხაზეთში, რომელიც მოქმედმა ხელისუფლებამ უკვე შეაფასა როგორც ოპოზიციის მიერ ხელისუფლების ძალისმიერი მიტაცების მცდელობა. რა ხდება სოხუმში და მოვლენების განვითარების როგორი სავარაუდო სცენარები არსებობს? ამ საკითხებზე თავის მოსაზრებებს ანდრო გაბისონია გაგვაცნობს. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87 და თქვენც დაუსვით ჩვენ სტუმარს თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. მე კი მივესალმები ბატონ ანდროს, დილა მშვიდობის ბატონ ანდრო. გმადლობთ, რომ შეძელით ჩვენთან მობრძანება და თუ ფაქტია და ვიცით, რომ დღეს ქართული საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილია სოხუმისკენ, სადაც ბოლო დღეების პოლიტიკურმა ბატალიებმა და ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობამ მოქმედი ხელისუფლება დააყენა დიდი განსაცდელის წინაშე. აფხაზეთი ანქვაბის ხელისუფლების შეცვლას ითხოვს და დე-ფაქტო პრეზიდენტსა და მთავრობას უფლებამოსილების განხორციელების საშუალებას პრაქტიკულად აღარ აძლევს. რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის მოვლენების ამგვარი განვითარება?
Ну, საერთოდ იქიდან დავიწყოთ, რომ თვითონ ანქვაბი ვინ არის? თვითონ აფხაზეთისთვის ანქვაბი არის შედარებით უფრო პროაფხაზური ვიდრე პრორუსული ძალა, მისი ფრთა უფრო აფხაზეთზე ფიქრობს ვიდრე რუსეთზე. ეს რუსეთს ძალიან კარგად ესმის და ცდილობს ყველანაირად თავისი გავლენა უფრო გაზარდოს. ეხლა თქვენ თუ გახსოვთ, იქ იყო დიდი დავით არაბა ამ ბინების შესყიდვებზე, გასახლებებზე, ხო? ესე იგი, ანუ აფხაზეთის მთავრობა, არცერთ მთავრობამ არ დაუშვა იქ აფხაზეთის მიწების გაყიდვა და უძრავი ქონების მიყიდვა თვითონ იგივე თუნდაც რუსეთზე. იგივე სიმეორებს, იგივე საკეთებს ანქვაბის და ეს სწორეც არის, იმიტომ რომ თვითონ ეთნიკური ჯგუფი, თვითონ აფხაზების ძალიან დიდი დრო შეიძლება არ გავედეს და უკვე უმცირესობაში აღმოჩნდება იქ რეალურად. და თუ გაგძლოთ, თუ დაიწყება იქ მასიური ჩასახლებები, რაც რუსეთს უნდა პრინციპში, და რუსეთი ყოველთვის ცდილობდა ეს თავის გავლენის სფეროებში ყოველთვის თავისი ხალხის ჩასახლებას, თავისი ეთნოსის ჩასახლებას, აი თუნდაც იგივე უკრაინის მაგალითზე, ხო? ეხლა რასაც იმკის უკრაინა, აფხაზეთმა ეს შეძლო ამ წლების განმავლობაში, მაინც რაღაცნაირად იზოლაციაში მოექცია ეს პროცესები. მაგრამ აი როგორც ჩანს, ეს პრორუსული ძალები, ეს ხანჯიბას მეთაურობით, მაინც ცდილობენ აი დღეს უკვე ესე იგი ზეწოლა განახორციელონ. გარკვეულწილად მე ვთვლი თვითონ რუსეთზეც, იმიტომ რომ რუსეთიც მე მგონი არ არის მზად ეხლა ამ არეული სიტუაციისთვის, იმიტომ რომ ანქვაბი არ არის ის, არ მგონი ის პიროვნება იყოს და მისი ფრთა ის პიროვნება რომ დათმონეს სიტუაცია. და ამ დროს ხაჯებას ფრთა საკმაოდ ძლიერია და ცდილობს რუსეთთან უფრო მჭიდრო კავშირების დამყარებას. ეს სულ ყველაფერი შეიძლება მივიდეს, რა თქმა უნდა, გადაიზარდოს რაღაც ეთნიკურ კონფლიქტში.
ანუ პროვოკაცია ვისი მხრიდან არის? არ ჩანს რუსული კვალი მაინდა მაინც ამ არეულობის მოწყობაში არ იგრძნობა, თქვენი აზრით?
ესეთ რა არის, ადრე თუ გვიან ეს იქნებოდა. მე ძნელია ძალიან თქმა, ეს ეხლა დანამდვილებით რუსების პროვოცირებულია თუ თვითონ პრორუსული ძალების პროვოცირებულია თავისი უფროსობის გარეშე. აი დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია იქ, მაგრამ ეხლა ისეთ რა არის, თუ კარგად ჩაიარა მას უყოლაფერმა, რა თქმა უნდა ეს რუსეს აწყობს, იმიტომ რომ მისი ფრთა მოდის და მაგ რუსეთი უფრო თავშეულად
გაატარებს. ანუ კარგად ჩავაში გულისხმობ, თუ შეიცვალა ხელისუფლება?
კი, ყოველგვარი გართულებების და ყოველგვარი რაღაც სისხლისღვრის გარეშე მამას გულისხმობ. ეს რუსეს აწყობს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ყველასთვის გასაგები უნდა იყოს, რომ ეს გამოიწვევს მერე უკვე აფხაზეთის საერთოდ უკვე ჯერ ისედაც კითხვის ნიშნის ქვეშ მყოფ ერს, საერთოდ უკვე მომავალი აღარ უწერია, იმიტომ რომ მოხდება სრული ათქვეფა უკვე თვითონ ამ რუსეთის რუსეთის მხრიდან. იქ ძალიან ბევრი, ახლა ჩვენ არაფერი არ გვაქვს სხვა ეთნიკურ წარმომავლობის ხალხთან წინააღმდეგი, მაგრამ ბალანსი თვითონ არის უკვე კრიტიკულ ზვარზე. იქ უკვე ძალიან ბევრი სომეხია, ძალიან ბევრი კაზაკები არიან, იქ ძალიან ბევრი ისეთი ხალხია, რომელსაც თავშლოდ შეუძლია გადაწყვიტოს აფხაზეთის ბედი არა აფხაზი ეთნოსის სასარგებლოდ. ერთადერთი ძალა, რომელიც ამას სერიოზულად აწონასწორებდა, ეს იყო ქართული მხარე, მეგრელები, გალის მხარეს ვინ ცხოვრობდა. აი ეს პასპორტიზაცია, რაც ანქვაბმა გააკეთა.
ეხლა ერთ-ერთ მიზეზად ამასაც ასახელებენ, სწორედ პასპორტიზაციას, რამაც გამოიწვია ანქვაბის წინააღმდეგ
მობილიზება ძალები. ეს უფრო ქართული მხარის გაძლიერებას კი არ ნიშნავს, არა, კი ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ პრივილეგიას აძლევდა იქაურ მოსახლეობას, ქართულს გულისხმობ. მაგრამ უფრო მეც აძლევდა თვითონ აფხაზერს იქ. ეს იყო გარანტია იმისა, რომ თვითონ რუსეთი ასე თქვათ ოპერატორებს ვერ მიიღებდა თვითონ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აი ეს პასპორტიზაცია, ეხლა არაფერი არ დაუზიანდა ამით აფხაზეთს, გარდა იმისა, რომ პოზიციები გაიმაგრა თვითონ აფხაზეთმა თავისივე აფხაზეთის ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ეს რუსეს არ უნდოდა და რა თქმა უნდა, ეს პრორუსული ოპოზიცია ზუსტად ამას უყენებს ახლა პრობლემად, ანქვაბს, რომ აი შენო ქართველებს აძლიერებო აქაო და ნუ რა თქმა უნდა, ეს უკვე მოგონილი ისე, რომ ეს ფაქტიურად პროქართული.
ხო, პროქართულადაც კი მოიხსენია ამ დღეებში ანქვაბი.
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს აფხაზეთი, რომ თვითონ როგორც აფხაზეთი ეხლა ალბათ თუ კარგად არსებობს, ეს არის ისევე მიუხედავად ამ პარადოქსული სიტუაციისა, ეს არის ქართველების დამსახურება, იქაური მაცხოვრებელი ქართველების და ნუ პლუს რა თქმა უნდა ჩვენი თვითონ საქართველოს რო არაღიარება მოხდა და რაღაცა ერთ. რუსეთის ერთადერთი და სურვილი აქვს, რომ დაიპყროს ბოლომდე და საერთოდ ათქვიფოს და წაიშალოს აფხაზეთი როგორც რა დამოუკიდებელი ქვეყანა. რუსეს არაფერში არ ჭირდება, არც აფხაზები, არც ქართველები, ეს ცნობილი ფრაზაა, რომ კავკასია კავკასიელებს
გაქვს. აი რა შეეხება ეკონომიკურ კრიზისს, ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია ანქვაბის ხელისუფლების წინააღმდეგ არის ის, რომ მან ვერ გაართვა თავი ეკონომიკური ვითარების შეცვლას და უმუშევრობა დარჩა მთავარ პრობლემად და არასწორად დაიხარჯა ის ფულიც, რომელიც მიიღეს მათ რუსეთიდან. ესეც არის მიზეზი იმისთვის, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ
საერთოდ ეს რეგიონი, არაღიარებული რეგიონი, ნებისმიერი სცილდება ყოველგვარ სამართლებრივ ჩარჩოებს. იქ თვითონ კანონმდებლობის ჩამოყალიბებაც რთულია, როდესაც შენ არ ხარ ინტეგრირებული რაღაც სტრუქტურებში. ეკონომიკას რა თქმა უნდა არ გივარგა, როდესაც ჩამოკიდებული ხარ ვიღაცაზე. და მე ახლა რა არის რუსული დახმარება? რუსული დახმარება ის, რომ მოგცემს დაუშვათ რაღაც გარკვეულ რაოდენობით რაღაც კაპიტალს გამოგიყოფს, ის აუცილებლად მერე გთხოვს უკან დაბრუნებას რაღაც ნაწილის. ხო, ეს ჩვენ გავიარეთ, ხო, საბჭოთა კავშირის დროს ესე იყო, აქედან გარბოდა ხალხი იქ მოსკოვში პირდაპირ ხო ჩასაწყობა.
ანუ ადგილობრივი ეკონომიკა ამ დახმარების გარეშე არ არსებობს არანაირი ფორმით, ხო?
რა თქმა უნდა, ნუ ტურიზმი აქვთ, მაგრამ ხა რამდენი უნდა გქონდეს, რამდენს მოიტანს ეს ტურიზმი. გარდა ამისა, აი იძახიან კორუფცია და კი, ეს პოლიტიკა. კი, რა თქმა უნდა, ეს კორუფციული სისტემა არის თავიდან ბოლომდე. ჯერ რუსეთში რა არის და მე რუსეთის დაუშვათ პროტეჟეში, ხო რა იქნება? ის აწყობილია თავიდან ბოლომდე, რატო? რომ ეს ეკონომიკა არ უნდა არსებობდეს არსად. უნდა იყოს რაღაც ეკონომიკის მსგავსი, რომ ადვილი სამართავი იყოს ისა, იგივე მაგ ფულის მხრივ. და ეხლა იცით რა არის, აი იძახიან რომ კორუფციული, კი ბატონო, ვიცით კორუფციული, მაგრამ მე მაქვს ეგეთი ინფორმაციაც, რომ ანქვაბა სადა ამ ბოლო დროს თვითონ ეს კორუფციული მომენტები თუნდაც ქვედა რგოლებში რაღაცნაირად გაენეტრალებინა და რაღაც გააკეთა კიდევაც, რაღაც ნაბიჯები გადადგა, იგივე დაუშვა ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში, იგივე იმაში, და ფაქტობრივად მოიცილა ბევრი ხალხი იქიდან, ვინც იჯდა და იქიდან რა თქმა უნდა ღებულობდა თავის ასე ვთქვათ არაოფიციალურ დივიდენდებს. Да, ანქვა მე ეს გააკეთე, ეს ხალხი გააყარა იქ. ანუ ესე იგი მოუხსნა ესენი და ამათმა დაიწყეს რომ ეს ყველაფერი აფქვა მეითვისო. არა მგონია. ესე და ეს მომენტი არა მგონია, მე რო ესე
განაცხენებული ხალხის რეაქციას უფრო გავს უკვე.
კი, განაცხენებული ხალხის რეაქციას, რომ ესე იგი მაგათ უკვე ვეღარ შეძლეს რაღაც ფულის შოვნა ესე ჭალებში რო თქვა, ხო, შაფულზე ახლაბარაგი, კორუფციულ ფულზე და ჩათვალეს რომ ყველაფერი აფქვა წაიღო. აფქვა მე რაღაცაღად ჯერა იმის რომ ეს აი ქვე ამ რგოლებში აფქვას არ წაუღია, აფქვა მართლა დახარჯა ინფრასტრუქტურ მშენებლობებში, რაღაცები იქ რემონტზე და რაღაც სხვა რაღაცებზე, ეს თანხები ეს პირველი ნაბიჯები ცადა თავის ინიციატივით, რომ ეს კორუფცია, ეს რა თქმა უნდა არ მოეწონებოდა არც რუსეთს, არც მაგ დანარჩენ.
აი მაშინ აი კი თქვენმა პასუხმა მოიტანა და შევაფასოთ თუ შეიძლება როგორი პრეზიდენტია ანქვაბი და რითი განსხვავდება ის წინამორბედებისგან.
რთულია ეს თვითონ აფხაზი ხალხის გადასაწყვეტია რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა დღეს რო უყურებ, ცოტა თავზაუბნებლები არიან. პირველ რიგში ეს თვითონ აფხაზებისთვის როგორია, ეს არ იყო, ეს პროქართული არ იყო თვითონ ეს ანქვაბი, არც
პრორუსული, არც პროქართული,
არც პრორუსული არ იყო, არც პროქართული არ იყო, მაგი იყო, ну ასე ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ რომ ოკეი, პროაფხაზური, მაგრამ იმ შესაძლებლობებში რაც გააშა და რის უნარიც ჰქონდა.
მაშინ თუ შეიძლება აქვე შევჩერდეთ იმ საკითხზე, ვისგან დაკომპლექტა ეს საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც სათავეში უდგა სამ საპროტესტო მოძრაობას, 4 ოპოზიციური პარტია და 7 არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამ 4 ოპოზიციურ პარტიაში ლიდერია ხაჯიმბას, ხო, ხაჯიმბა. აი მთლიანობაში ეს რა გაერთიანება და სხვა ძალებიც თუ არსებობენ აფხაზეთში, რომლებიც ასე არ ფიქრობენ როგორც ხაჯიმბა და ის საკოორდინაციო საბჭო, რომელსაც
არის ხაჯიბა. ხაჯიბა არის კიდე კვალია, მე მგონი კიდე შამბას ფთაც არის. აი ზოგი სხვადასხვა შამბაზე გამოსნდა, შამბა ზმა, მე მგონი ის
ისე ჩება სოხუმშია
შამბა, ისე თუ არ ვიცი, ხო არ ვიცი მაგი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაგის აქტიურობა არ ჩანს, მაგრამ ეხლა როგორც ჩანს, მაინც რაღაც აქტიურობა არის, იმიტომ რომ ეხლა მის ეცეთ რა არის, მისმა ძმამ მაგალითად განაცხადა რომ მისი ძმა იყო, მე მგონი კი შამბა, ტარას შამბა, აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ასოცირება რუსეთთან. აუცილებლად. ანუ ეს ისე პრორუსული ფთა არის, ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს ამას. ეხლა რაც შეეხება ანქვაბს, ეხლა შეიძლება მე უშვებ რომ დასუსტებული პოზიციები ჰქონდეს მაგას ეხლა რეალურად, იმიტომ რომ ხალხ სოციალური ფონი ძალიან ცუდი აქვს ეხლა და ეხლა ისინი ყოველ მიზეზს და ყველაფერს მოიგონებენ რომ ვიღაცას დააბრალონ და ეს ამ სიტუაციაში შეიძლება იყოს, შეიძლება კი არა ანქვაბია ეს, მაგრამ ანქვაბის მერე ვინც არ უნდა მოვიდეს, ზუსტად იგივე გაგრძელდება, შეიძლება უარესიც და საერთოდ უკვე იმაზეც ლაპარაკი არ იყოს თვითონ აფხაზების. აი მე ძალიან მეშინია იმისა რომ დაიწყება მართლა უკვე თავისი აი მაგ უძრავი ქონების და რაღაც მიწების უკვე გადაბარება თვითონ რუსეთზეც.
და გაჟღერდა მაიდანთან მსგავსების შესახებად.
არა, ნუ რა თქმა უნდა,
რამდენად ადეკვატორია ეს?
არა, ეს რა თქმა უნდა მაიდანი შურს არის აქედან, მაიდანს ვიცი ჩვენ რაც უკვე, ხო, იქ ფაქტობრივად იყო დასალური და კომუნისტური ფასეულობების ორთაბრძოლა.
არა, ყირიმის, კიდევ ყირიმის სცენარი შეიძლება განვითარდეს, ესეც ითქვა.
ყირიმის სცენარი რა თქმა უნდა შეიძლება განვითარდეს. აი მე ხო ვიზახი რომ იქ მოხდა ეს მოლონელი აჯანყება ამ სოციალურ გარემოებების გამო, ხალხმა გამოთქვა უკმაყოფილება, მაგრამ თუმცა ეს ხალხი თვითონ თანამონაწილეა ამ სისტემაში და ამ კორუფციულ თლიან გარიგებებში. იქ ჩვენ დავინახეთ, გაის წარმომადგენლებიც იყვნენ, ხო, ავტოინსპექტორებიც იყვნენ, იქ ეკაური მილიციის წარმომადგენლებიც, იგივე შამბა, რომელიც შამბა მეთქი ხანჯიბა, რომელიც პრორუსული პროსულფას წარმოადგენს უფრო მკვეთრს. ეს ყველაფერი მივა ბოლო-ბოლო ისეთ შედეგებამდე, რომ თვითონ სხვაში იქაურ ქართველები შეიძლება ცუდი მოხდეს. ეცეთ ღმერთმა დაიფაროს და ამშთან გაიმარჯოს, იქ ქართველების ყოფნა არ ყოფნის საკითხი შეიძლება დადგეს ძალიან მალე იქაური, იმიტომ რომ რუსეს არ უნდა, რა თქმა უნდა.
რამდენი პროცენტია ქართველები დარჩენილი მოსახლეობის?
ой магас
ანუ თქვენ გულისხმობთ გალის რაიონს და არასოფლს ხო
გალის რაიონს და ეს საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის და ფაქტობრივად ეს გალის რაიონი ყოველთვის უზრუნველყოფს და პროაფხაზური ძალების გამარჯვებას იქადა ეხლა რა თქმა უნდა შეიძლება განვითარდეს ყირიმის მოდელი ის ქართველების შეიძლება და როგორც ყირიმელი თათარი ეხლა ყირიმელი თათრების პროცენტი ბევრად უფრო მცირეა იქ ყირიმში და ამიტომ ისე საშუალებას არ წარმოადგენს რუსეთისთვის მაგრამ აი ეს გალის რაიონი დიდი საშუალება არის თვითონ რუსეთისთვის და ამიტომ ყველანაირად ეს რა თქმა უნდა, რა არის პრობლემა შეუფნან. ან უნდა მაგათმა უარი განაცხადონ მაშინ ქართველებზე საქართველოს.
დღეს არსებული ვითარებით ძალოვანები არიან მოქმედი ხელისუფლების მხარეს, ანქვაბის მხარეს არიან ძალოვანი სტრუქტურები, მაგრამ მთლიანობაში ჯერჯერობით ესეთი სახელისუფლებო ცვლილება არ მომხდარა აფხაზეთში. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და მათ შორის შესაძლებელია თუ არა ამ საომარი მოქმედებების დაწყებაც როგორ?
იქ ახლა მოსკოვიდან ჩაბზანდა ეს პრია საეჭვო პიროვნება სურკოვი.
კი.
საერთოდ მაგის ფუნქციაზე სამწა ბნელით არის მოცული და ყოველთვის მისი კვალი იქ აღინიშნება, სადაც რაღაც უბედურება ტრიალებს ხოლმე ან რაღაც პრობლემები იქნება. ხოდა ეხლა ჩავიდა იქა აი იმის მიხედვით თუ იმჟელებთ რომ აი ეს მოვლენილა ჩავიდა, ესე იგი ეტყობა მართლა არ ელოდნენ მაგენი მაგ მოვლენების განვითარებას ეხლა ამ მომენტში. ამ მომენტში თუმცა მე შემიძლია ვთქვა დანამდვილებით რომ რუსეთი ამისთვის ემზადებოდა და აკეთებდა, მაგრამ აი ეს მომენტი ახლა დღეს უკრაინის უკრაინაში მომხდარი მოვლენების ფონზე ეს რა თქმა უნდა რუსეს არ აკეთებს.
არა, დიახ.
იმიტომ რომ ახლა ეს დამატებით რაღაცა იქ ატყდეს რაღაცა საომარი ან რაღაც მოქმედებები არ ამგონია რომ აქამდე მივიდეს იქ რუსეთი იქ სხვა მე ბერკეტებიც აქვს რომ ეს გაანეიტრალოს ეს მომენტები, მაგრამ მაინც ესე დაძაბულობის კერი შექმნა ახლა და ხმაური რუსეს არ აწყობს. მე მაგალითად ახლა დღევანდელი თავრობის ადგილას ამას გამოვიყენებდი ამ მომენტს. მე ავტეხავდი ხმაურს უკვე. უკვე ახლა თვითონ აფხაზეთში დემეში კი არა, ავტეხავდი ხმაურს და უშოთ საგარეო მიმართულებით. იგივე დიპლომატებს შევაყენებდი საქმის კურსში, იგივე
რომელთავრობას გულისხმობ, საქართველოს თავრობას.
საქართველოს თავრობას, კი. საქართველოს თავრობას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კაი მომენტი, აქ რაღაც იგივე დაუშვათ ქართველების გადაჩენისთვის თვითონ გალის რაიონში და იგივე მერე რაღაც ზედმეტი დამატებითი კოზერების მისაცემად იგივე დასავლეთის სტრუქტურის დასავლეთის თარობებისადმი რომ ემათმა პრეტენზიები წავუკანონ.
საქმის კურსში ჩავაყენოთ ჩვენ ეს საჯარო განცხადები არ მოგვისმენია, მაგრამ ხო კურსში ნითქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს რომ ყველა საქმის კურსში აუკვეო, მაგრამ თქვენ ფიქრობთ ეს არ არის საკმარისი?
რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი, აქ უფრო სხვა მომენტებია საჯარო, უფრო კვეთრი და უფრო ხმამაღალი.
და კიდევ გამოითქვა მოსაზრება, რომ არ არის გამორიცხული საქართველოს მომავალ გეგმებთან ევროინტეგრაციის მიმართულებით, კერძოდ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერასთანაც რაღაცნაირ კავშირში იყოს აფხაზეთში არეულობა.
აბსოლუტურად სხვა აზრისა ვარ, პირიქით შეიძლება იყოს კიდევაც, ეს ვინც ეს მოაწყო, იმან ესეც ჩანდა, ესეც გათვალა ამაში, რომ აი 27-მდე უნდა რაღაცა ისეთი მოხდეს, რომ რუსეთმა ეგება როგორც თავისი დამატებით კოზირად ან დამატებით შანტაჟის მოვლენად გამოიყენო საქართველოს თავრობის ძინააღმდეგ, რომ თქვათ განაცხადა, აი თქვათ მოვიდა ახლა ეს ძალა ხო პრორუსული და ასოცირება თუ რაც უნდა დაარქვან რუსეთთან უფრო მჭიდრო ინტეგრაცია განაცხადონ, ხო?
დი
მე აღარ ვიძახი რუსეთთან შეერთებაზე რეფერენდუმზე, თქვა ხო ჭალებში თქვა რუსეთთან შეერთებაზე. ეხლა რა, ნუ ეს რეფერენდუმი რა თქმა უნდა ეხლა ჭალებში იქნება, ეს ვერ მოხდებოდა, რომ ქართველების დიდი ნაწილი ეხლა და ისინი არ მეცებენ მაგის უფლებას, მაგრამ ამას უფრო შეიძლება ნუ 27-მდე არ მოესწრება, მაგრამ რაღაც 19-ის მომენტში შეიძლება გააკეთონ კიდევაც. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საშანტაჟოდ რუსეთ შეუძლია უკვე გამოიყენოს, რომ აი მე უკვე ხო ხედავთ რა ხდება იქა და აგერ უკვე აფხაზები ლამისა გამოაცხადონ ჩვენთან შეერთება, გადავდოთ მერე რა მოხდება და რა ეტაპებს გავივლი, ჩვენ ისედაც კარგად ვიცით რა შეუძლია გაიაროს რუსეთმა, ხო? და აი დაფიქრდეთ ასოცირების ხელშეკრულებაზე მოწერა ღირს თუ არა ჩვენთვის. მე ვიტყოდი რომ ღირს ნებისმიერ ვარიანტში. ნებისმიერ ვარიანტში, იმიტომ რომ იცით რა არის, ჩვენ არ ვიყავით დასავლურ სტრუქტურებში და ყოველთვის პრობლემები ქონდა, ყოველთვის.
დი
და დროა შევიდეთ მაგდასობურ სტრუქტურებში და აღარ იქნება ეს პრობლემები, ხო?
და ბოლოს აი ბოლოს რომ შევაჯამოთ, თუ შეიძლება როგორ ფიქრობთ, როგორ მოგვარდება ეს კრიზისი, რა პერსპექტივას ხედავთ სოხუმში მიმდინარე პროცესების დასრულებისა?
ეს ძალიან რთული პროგნოზირებადი მოვლენებია ეს. აი ვერ ვიტყვი ვერაფერს, როგორ შეიძლება მოხდეს. ეს ყველაფერი ისევ დამოკიდებულია იმ ადამიანზე, რომელმაც ვერ გადაწყვიტა უკრაინაში შეიყვანოს ჯარები თუ ვერ შეიყვანოს, ხო? დღემდე ფიქრობს და დღემდე რამეები არძინოს დასრულებული ვერ მაგაზე. ხო და უფრო გადაწონეს ალბათ რომ არ შეიყვანოს. ხო და იმედია რომ აქაც არ მოხდება ის და არ მოხდება ამ პროსული ძალების რაღაცნაირად სრული გამარჯვება, ალბათ რაღაც ნეიტრალური ფონი უნდა დარჩეს რაღაც დაძაბულობის ფარგლებში.
არის იმის რესურსი, რომ შიგნით თვითონ მოაგვარონ ეს ყველაფერი?
არ ვიცი, აი მართლა ვერ ვიტყვი ვერაფერს. ეს ძალიან ისეთი
და არ არის გამორიცხული დროშიც გაიწელოს თქვენი ჭეჭმანიდან გამომდინარე.
დროში შეიძლება არ გაიწელოს, თუ აფხაზეთი არ არის იმ ხელა ზომის ასე რეგიონი, რომ იქ თითქოს გაიზარდეს რაღაცები, მაგრამ დროში არ ამგონია გაიწელოს. აი მოდით ესე ვთქვათ, რომ დღეს რუსეთს არ აწყობს არანაირად დიდი ხმაური. ეხლა თუ აფხაზეთში არ ატყდა დიდი ხმაური, აი ხმაურჩალებში ვიზახი გამოსვლები რაღაც იქ საბრძოლო მოქმედებებზე არ ლაპარაკობ, მაშინ რუსეთმა შეიძლება ჩაამთავროს ისე, რომ ანქვაბი გადადგეს და მოვიდეს ეს ძალა. მაგრამ თუ ოდნავე იქ დაიძაბა სიტუაცია და რაღაც რეალურ პრობლემად შეიძლება გადაიქცეს, ხო, და რაც სერიოზულ დაპირისპირებად, მაშინ რუსეთი თავს არიდებს მაგას და ისევ ანქვაბი დარჩება. მაგრამ ანქვაბის თავზე ყოველთვის იქნება აი დომოკლეს ხმალეო რა, რაღაც აი ეგეთ მომენტამდე მიიყვანენ მაშინ.
კეთილი, გმადლობთ ბატონო ანდრო, დავაკვირდეთ მოვლენების განვითარებას. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს დიდი ჩვენი სტუმარია ექსპერტი ანდრო გაბისონია, რომელიც აფხაზეთის პოლიტიკური კრიზისისა და მისი გადაჭრის სავარაუდო გზების შესახებ საუბრობდა.
უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100.
მიკროფონს კი გადავცემ ნინო თარხნიშვილს, იგი დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებს. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გაზეთი რეზონანსით დავიწყებ. კორნელი კაკაჩიასთან ინტერვიუს თავაზობს კითხვას გაზეთი რეზონანსი, რომელიც ფიქრობს, რომ კოალიცია სავარაუდოდ საპარლამენტო არჩევნებისათვის დაიშლებაო. შესაძლოა ღარიბაშვილსა და მარგოლაშვილს შორის დაპირისპირება ივანიშვილის განცხადებამდეც იყო, მაგრამ ივანიშვილის იმ განცხადებამ ღარიბაშვილი შეაგულიანა. საუბარია განცხადებაზე, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ ივანიშვილმა გააკეთა და მან მარგოლაშვილი ასე ვთქვათ გააკრიტიკა. გაზი რეზონანსივე წერს, ორ დღეში მსხვილ იმპორტიორებს სათბურიდან გამოიყვანენ. პირველი ივნისიდან მსხვილი და წვრილი იმპორტიორებიც დაბეგვრის ერთიან რეჟიმში ჩადგებიან. შესაბამისად მსხვილები წლების წინათ მინიჭებულ პრივილეგიას დაკარგავენ. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. რეზონანსის თავაზობს ასევე მკითხოს ინტერვიუს სოციოლოგ ამირან ბერძენიშვილთან, რომელიც ამბობს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება წინამორბედისგან დიდად არაფრით განსხვავდება. რა თქმა უნდა, რეზონანსი პირველ გვერდს უთმობს აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებს. აფხაზური გაზაფხული ასათაურებს პუბლიკაციას ავტორი. გალში აპარტეიდის რეჟიმი შეიძლება გაძლიერდესო და აქვე სოხუმში თბილისისადმი ისეთივე დამოკიდებულება აქვს, როგორც თბილისში მოსკოვისადმიო. შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს ყველაფერი გაზეთ რეზონანსში. გასტი ახალი თაობა, არეულობა სოხუმში. აფხაზური ოპოზიცია გალიდან ქართველების გასახლებას ითხოვს. პროცესები აფხაზეთში მიმდინარეობს იმავე სცენარით, რომელიც გამოყენებული იქნა ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის შემთხვევაში, ვითომდა ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნით პროცესი ამ კუთხის რუსეთთან საბოლოო მიერთებისა და ანექსირების მიმართულებით მიდისო. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში. აქვე ინტერვიუ ხათუნა ლაგაზიძესთან, აფხაზებთან სასწრაფოდ უნდა დავიწყოთ დიალოგი და კიდევ ერთი
სათაური ბათუმში აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობა იწყება და ბოლოში კითხვის ნიშანი. გასთი საქართველოს რესპუბლიკა ვიდრე 6-4 დაცარიელდებოდეს, ეს არის სათაური პუბლიკაციისა, რომელიც ისევ და ისევ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ეხება. კიდევ ერთი პუბლიკაცია აქვე ხადური გვატყუებს, ბოლოში კითხვის ნიშანი და ძახილის ნიშანი. გაზეთი ალია გამოვიდა დღეს, ვინ მოაწყო საქალაქო სასამართლოსთან ჩხუბის პროვოცირება, საუბარი არის გუშინ საქალაქო სასამართლოსთან მომხდარ დაპირისპირებაზე, სანდრო გირგულიანის საქმეს განხილვას მოყვა ეს დაპირისპირება, საფრთხეს შეიცავს პატრიარქის სახელით გავრცელებული წერილი, ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში და აქვე ბრჭყალებში ციტატა საცემი ჯერ კიდევ ბევრიაო, აი ამის შესახებ წერს გაზეთი ალია.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას საღამოს პროგრამაშიც მოისმენთ. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კი დასრულდა. გადაცემას ნინო თარხნიშვილთან ერთად უძღვებოდიმე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.